Valdar greinar 11. tölublaði 43. árgangs, útgáfudagur 8. júní 2018. Komið sjálfblessuð, það Gísli Helgason sem ritstjóri Valdar greina og ábyrgðarmaður Sigþór Hallfreðsson. Valdar greinar koma út að jafnaði hálfsmánaðarlega og ef það eitthvað efni sem þið viljið fá að heyra eða koma framfæri, þá getið haft samband við mig í síma 822-9558 eða á netfangi gísli hjá hljóðbók.is. Og ef þið eruð með tilkynningar sem viljum koma framfæri, þá getið sett tilkynningarnar á netfangið fréttabréf hjá blind.is. Við erum með alltaf þó nokkað tilkynningum og fréttum til að byrja með og við byrjum á því að auglýsa sumarhátíð blindrafélagsins sem haldin verður í skemmtigarðinum í Grafarvogi 5. 20. og 8. júní og það borgar sig að fara að skrá sig á þessa sumarhátíð. Síðan heldur starfsfólk þjónustu og þekkingarmiðstöðvarinnar námskeið Viktor Ritter streamspilaranna þann 25. júní og það þarf að skrá sig á það námskeið. Þá verður farin sumarferð á vegum Opens Hús 22. júní næstkomandi og það þarf að skrá sig þar sumliðis og þar á eftir sumar kveðja frá opnu húsi sem nú komið í sumarfrí. Síðan heldur starfsfólku þjónustu og þekkingarmiðstöðvarinnar námskeið sem hefst reyndar á mánudaginn það hvernig að best sé aðstoða blind og sjónskert fólk. Og þá byrstum við tvær fréttir af heimasíðu blindrafélagsins sem hann Baldur Snær Sigurðsson hefur tekið saman. Fyrir fréttin ferðaþjónustu samning við Bláskógarbyggð. Og svo sagt frá styrk sem ung blind fekk erlendis frá. Og þá kynir Hafþór Ragnarsson nýjar hljóðbækur frá Hljóðbókasafni Íslands. Og síðan ætlum við að leika okkur daldið með farsíma. En við vorum út í Kanada daginn og lentum þar á varðeldi að kvöldi hvítasunudags og það heyrist snarkið í eldinum og við reynum svona að lýsa því sem fyrir eyru og augu bar og hérna endum á því að heyra smá gítar, röl og söng og það sungið á frönsku. Og daginn fórum við út að Bakkatjörn á Seltjarnarnesi og hljóðritum þar umhverfisljóð. Félagar blindrafélagsins leynast víða, þar á meðal á Spáni, og þegar við vorum í bæ sem heitir La Marina á Spáni í vetur, skömmu eftir jólin, þá hittum við mann sem í blindrafélaginu og heitir Sturla Fjellstöð og við ætlum að rappa svona lífshlaup hans. Og síðan ætlum við að enda á gömlum útvarpsþætti sem undirritaður ásamt Hjalta Jóni Sveinssyni gerði og fluttu var Ríkisútvarpi 1974. Þessi þáttur heitir Hellar og huldufólkstrú undir Eyjafjöllum og við Hjalti Jón Sveinsson skruppum að skógum, östra skógum og hittum þar Þórð Tómasson verð þáverandi og fræðaþul. Og hann fór með okkur í ýmsa hella sem eru þarna undir Eyjafjöllunum og við spjöllum við tvo bændur sem segja okkur frá huldufólkstrúnni og ýmsu fyrir þá höfubóður. Hluti af þessum þetta var endurfluttur í Ríkisútvarpið daginn og þetta er aldrei gaman að heyra hennan gamla þáttu rúmlega 40 ára gamlan. Því að nú náttúrulega eru þessi menn sem komu við sögu nema kannski Þórður, þeir eru allir fallni frá. Og það er ýmsi flytjandur á völdum greinum að venju, auk ritstjóra, Dóra og Karls, það var að Herdís Hallvarsdóttir, Hafþór Ragnarsson og síðan heyrðu við af gömlu segulbandi í Þórði Tómassinni á skóum, Sæmundi Jónssinni, sem var bóndi í Sólheima hjálegu eigumann rétt og Gissur í Gissurarsinni sem var hreppstjóri þarna fyrir austan og bjó í Selkoti eigumann rétt og njóti nú vel þess sem er á völdum greinum.